Middag Sien, dankie vir die saamluister. Dankie net so baie vir die saamstap vandag. Ons stap deur die Bybel en ons stap nog steeds daar deur Job. Dit bly fenomenaal. Ons gesels nou elke dag en oom Soon die gee vir ons elke dag 'n nuwe perspektiewe. Maar hierdie venster om na Job te kyk in sy toestand, in sy, ek wil amper sê in sy walglike toestand wat hy verkeer het, soos wat oom Soon het verlede week verduidelik het. En wat direk hier uit die Bybel beskryf word, en dis waarom jy ook gesê het om so'n mens moet nie te vinnig hier verby lees nie, dat jy regtig verstaan wat was sy toestand.
Ja, jy moet maar gaan kyk.
Jy maar middag om so'n.
Goeiedag Marius, en ek wil maar sê, jy weet, hierdie is opdraande pad wat ons stap. Dit is nie mooi nie, die goed wat ons moet hanteer.
Ja.
Dis klippe en dis dorings en dit is goeders wat jy nie verstaan nie en daar is nie kabbelende stroompies om so af en toe jou voete af te koel nie. Jy moet maar net klim en jy moet byhou, want hierdie man het 'n letterlike hel deurgegaan. Jy weet net so terloops, ek het 'n tyd gelede gesê, van daai mense wat die filmspan was, wat by daai spesifieke, kom ons sê maar vuurspewende berg of wat, het hulle ons afgesak en hulle daar geval. Nou die ding het in 4 of 35 jaar nooit regtige groot uitbarstings gehad nie, maar die lava het maar gereeld sy paadjie geloop. Maar nou, ek dink het was hier op die 5de Mei rond, toe het hy weer uitgebarst na aardbewing. Daar is 'n hele paar huise verwoes hoor, hy het sluimerend gelê, ek noem het maar net, want ek het maar kort gekyk na hierdie, want het was my too good to be true om te dink, hierdie ding kan maar net vir 37 jaar lê, maar daar, jy weet, is nou net soos een slaguister wat vir jou gestel is. En net toe, maar dit is nou maar, die aardbewing was nogal iets so 6 of 7 op die Richterskaal. Dit net so terloops. Dan 'n ander terloopse ding waaroor ek baie vies is van myself. Verlede keer het ek jy vertel van die wreedheid van, maar ek kon nie sy naam kry nie, Antiochus Epiphanes.
O ja, die koning.
Ja, en hy het, of ja, wat noem maar, hy het maar gedink hy is 'n god. Hy het ook in die tempel ingegaan, en hy het 'n vark op die altaar geslag en die bloed teen die mure gesmeer om God uit te daag. Hy het ook later die god Zeus se afgod beeld het hy daar neergesit. Nou dit is vir my om God in die ergste graad te teister en die ma het bygestaan. Hulle het haar ook later doodgemaak en net haar kinders bemoedig terwyl hulle in daai braaipan braai, lewendig braai, kaal uitgetrek, arms en bene afgekap. Het sy net gesê, my kinders, julle gaan God nie verloon nie. Nou, is dit nou maar so, vriende, dat jy weet, mense kan maklik praat. Dit is precies die invalshoek gewees van Job se drie vriende wat later sou opdaag. Maar nou, ek wil net so 'n laaste klap, verskoon die woord, inkry, seker met die beenkant van my hand, teen prosperity gospel. Ek wil vir hierdie prosperity mense sê, wat sê as daar 'n fout kom in jou lewe, sommer daar sonde is.
En as jy nie massa geld en goeie werk en als het nie, is daar fout
met,
is daar
sonde. Met jou geloof. Nou sê ek gaan vertel dit vir 'n toegewyde, prachtige, goeie, jong vrou, wat 'n miskraam gehad het, op 7-8 maande. Gaan vertel vir haar, hoorie, my vroukie, ons is nou jammer om vir jou te sê, maar daar is sonde in jou lewe. Hoorie, daai ou moet geklap word, dat hy bel wil in die lig uit sien. Of gaan vertel dit vir 'n ou oom, wat sy lewe aan God gewy het, in die sendingveld, of waar ook al. En nou hier, sy laaste paar jaar, wat hy op die aarde kon nog leef, hy het afgetree die sendingveld, hy en sy ou vrou geniet nou so 'n bietjie die laaste tyd saam, hy geniet sy kleinkinders, hulle ry op oupa se voet, perkie, ensovoorts, en hy hoor hy is terminaal met kanker gediagnoseer. Gaan vertel het vir daai oom, daar is sonde in sy lewe. Jou geloof het jou gefaal. Of vriende, gaan vertel dit aan mense met 'n vrugbare bediening in die sendingveld. Hulle het alles geoffer, hulle het alles verkoop, hulle het alles weggegee wat hulle nie kon saamvat nie. Hulle bly in die boendoes in 'n klei hut. Hulle werk vir God. Die finansiële steun uit die tuisfront droog op. Daar's nie meer geld nie. Hulle moet van wille vrugte leef en van gras leef. gaan vertel het vir hulle, julle het sonde in julle lewe, daarom het julle geloof julle geval. Dis mos die grootste onsin, ek wil weer sê, met hoofletters, prosperity gospel is 'n bankrot gospel, is net een ou wat altyd daar uit voordeel trek. En dis die hoof van so 'n klomp gelowiges.
Ons moet net die konteks waaroor dit natuurlik nou gaan is, want dit beteken dat Job, het swaar gekry het, so verskriklik swaar gekry het, omdat hy so vreselik baie sonde gehad.
Ja, ja.
Dit is eintlik wat die implikasie is, terwyl die teenoor, die Bybel sê vir ons die teenoorgestelde.
Ja.
God het gesê, hy is 'n man in my hart.
Ja, nou dit is die groot ding, jy sien. Nou sê ek daarom, vriende, hierdie leun van prosperity gospel,
ja,
is so oud soos die berge, is so oud soos oom Job. Want sy vriende het met daai selfde storie by hom aangekom. En nou sê mense, ek het dit al oor die TV gehoor, dat mense dit preek. As hulle vir hom sê, daar is sonde in jou lewe, dan vra Job, wat is sonde? Of, sê net vir my wat, jy weet, mense kan ons goed so in die lig gooi,
ja,
sonder om substansie daarin te gee. Dit verlam jou, man. Kan nie met so'n mens redeneer nie. En toe hulle nou by hom aankom, nou kyk, hulle moes vir hom wag, ek gaan nou daarby uitkom. Kyk, destyds, as iemand dat soveel ellende is, en sy vriende besoek hom, het hulle stil gesit. Hulle moes vir 7 dae dood stil sit. Dan moes hy eerste praat. Die ou wat in die ellende is, nou kom hulle om aan hom nou, jy weet, sympatie te kom bewys. Maar dan wag hulle dat hy eerste praat. Nou daar lê die kruks. Wat het uit Job se mond gekom, toe hy die eerste maal 'n geleentheid het om te praat. Maar daarby gaan ons nog uitkom. Hierdie Satan, 'n wrede heerser, wat hy seker die wreedste wat jy kan kry, het nou vir Job in sy mag, en hy gebruik elke greintjie van daardie diaboliese geweld van hom teen Job. Nou, Satan sal presies dieselfde met jou doen as hy net kon, maar God dank, ons leef onder die hand van die Here. Die Here sê, onthou, ons sê, hy leer ons, lei ons nie in versoeking nie. Maar dit beteken eintlik, Here, help ons dat ons nie in elendes verval nie. Daai woord, peirasmos in die Grieks, word meermale oor probleme, as daar 'n stortvloed van vervolging oor jou kom. Dit is ook peirasmos. Maar dit net so terloops. Maar ons moet nie dink, goeie ou duiwel, gaan jou laat skot vrykom. Hy gaan jou op 'n manier probeer. En nou kom ons so 'n bietjie by mevrou Job. Nou in hierdie uur van Job se grootste nood, of in hierdie maande, gaan sy vrou verseker daar wees om hom te troos, om hom by te staan, om so bietjie detel of mekerekroom of wat so bietjie aan sy sere te smeer of samboksalf, reg? Nee, verkeerd. Ons lees daar in hoofstuk 2 vers 9. Kom die mevroukie, sy sien haar man, hy ryk verskriklik, sy kan nie naby hom kom nie. Sy het hom ook omtrent seker nie erken nie, maar nou lees ek vir jou in Job 2 vers 9, Toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Gaan jy nog al die tyd aan met hierdie kerkbesigheid van jou? Vloek God en sterf. En hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat jy. Dan sê hy hierdie woorde, die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte nie, en by dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Ek het al in die verlede gesê, hy sê vir soos 'n dwaase vrou praat jy, of soos 'n vrou sonder verstand. Nou, jy weet, sy sien hierdie man, nou sy krummel toe soos viskos. Jy weet mos, as jy gou visies kos, hy vis, hy, dit disintegreer, dit krummel so op. So krummel sy toe nou onder hierdie, en sy is nie eers deel van hierdie storie nie. Sy sta aan een kant, onthou die kinders is allemaal dood, die skoonkinders, die kleinkinders, wie allemaal, sy staan godvry, sy is nog blakend gesond, sy het nog haar Evro slijmgoeders aan, en ek weet nie wat nog nie, maar sy weet nou die bankbalans is nul, die vee is dood, ek weet nie vriende, ek wil nie ligsinnig raak nie, maar ek glo nie, hulle het al destyds polisse gehad, dat sy kon ding, jy gaan dalk
'n
lewenspolisie uitbetaal. Ek weet nie, maar kos vergeet dit nou, dit is nou sommer net so tong in die kies gesê. Maar sy het gekrummel en haar hart is al klaar fyn gestamp, net deur die dood van haar kinders al. Jy weet, hoe mis die arme vrou nie daaroor al gevoel het nie. So sy was ook eintlik al sonder hoop, maar regtig waar, plaas dat sy net vir Job 'n bemoedigende woord, mooi so my man, hou net vas aan die Here. Maar sy pleit by hom, man, hoor jy, maak 'n einde van hierdie ding, vloek God en gaan, jy weet, so, dan is jy ten minste verlos van hierdie verskriklike pyn, emosionele pyn en fisiese pyn. Nou, Job se vrou, dit wil vir my so voorkom, was 'n redelike uitgesproke tannie. Sy het haar gesê, jong, en sy sê sommer reguit vir haar, man, hoor hierdie kerkding van jou nou, moet jy nou maar klaar kry. Kry net hierdie ding agter die rug. Nou, wat het Job aan die gang gehou? Sy vrou? Weer verkeerd. Nie sy vrou nie. Hy is nog steeds sy geloof in God, die Almagtige, die Opperheerser. Sy ganse bestaan is in die oop hand van God. Sy rykdom, sy vrou, sy gesin, sy gesondheid is weg. En steeds vertrou hy God. Hy het in 'n stadium gesê, al wil hy my doodmaak, hoop ek steeds op hom. Hy het ook gesê, hy gaan my deur vuur sit en as ek daar uitkom, is ek soos goud gelouter. Nou as ons nou na die wortel van Job se geloof gaan kyk, dan is dit so eenvoudig, hy het net onwrikbaar in die oppergesag, die soewereiniteit van God geglo, en hy was onwankelbaar daarin, hy het geweet, dis God wat seën gebied. Nou ons weet, jy vat nie terug wat jy gegee het nie, maar ons weet ook wat ons het, is geleen. En die ding wat jy by jou ou geleen, as jy sy kar by hom geleen het, dan kan hy hom enige tyd by jou kom terugvra. En hy het geweet, alles wat ek gehad het, is geleen, en nou is dit weg. Die seën is weg. Nou, dis God se reg om te gee en te neem. Dis wat Job ook gesê het in sy belydenis. God het gegee en God het geneem. Nou, ons weet, God het toegelaat dat het geneem word. Die duivel het dit eintlik geneem. Maar nou vraag ek maar net vir ons, ek gooi maar 'n vraag so in die lig hier vir ons. Hoe lyk ons geloof? Hoe lyk jou geloof? En dan vraag ek myself, hoe lyk my geloof? Dis net hierdie geloof in God se soewereiniteit wat sal vashou aan die feit dat God is die goeie en hy laat ook die slegte oor ons toe. Hy sal ons deur beproewings stuur, maar deur hierdie beproewings gaan hy altyd vir ons die uitkoms gee. Nou lees ek vir in Job 2 vers 10. Maar hy antwoord soos 'n dwaas praat jy, die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Toe die Here goed was vir ons, was dit oukei met ons. Maar nou dat hierdie goeters weg is, nou wil ons vir God kwaad, neem ons soms sommer vloek ook. Nou dit het ek al baie gesê, vriende, dis die teken van onvolwassenheid. Want as jy kindertjies wil troos, dan gee jy hulle goeters. Jy weet, dinkie toys en poppies en babiepotjies en poppies en kleertjies en lipstifies vir poppe en sovoort, dan is hulle stil. Maar vat dit net weg, dan skreeu hulle jy waar kan hoor. Of mense, jy weet, as hulle net kan, kyk daai een ou, ek het nou eendag gelees, is 'n man, hy's 'n olie sheik. Ek wil nou nie lieg nie, maar ek dink hy het iets soos 300 Ferraris in sy garage. Nou wat maak jy met soveel karre? Daar's een wat hy heeltemal uit silwer laat bou het. Dis goeters daai. Nou wonder ek as hy nou eensklaps al daai goed verloor. Jy weet dan het hy net die oliepit waar hy kan gaan put weer. Ek wonder of hy wie gaan hy vloek dan? Maar Satan se taktiese aanslag het gefaal en in hierdie stadium as ons na die telbord kyk, dan sien ons Job loop verder voor. Hy's nou 2-0 voor. Of 14-0, as ons nou rugbyterme wil gebruik. 2-3 met 'n doelskop teenoor 0. Satan het nog al die tyd 0. En toe dog Satan, hoorie, wag jou, swernoot, ek gaat vir jou kry. En toe bring hy sy grof geskut. Hy weet wie's Job se desbeste vriende. Vriende, ek het al baie gesê, daar is niemand wat jou so kan seermaak, as die mens ten naaste aan jou nie. Vriende of collega's, die rugstekers, die mense wat jou verkeerd opvryf, wat jou vals beskuldig. Hulle was jou vriende, mooi, ek noem hulle mooi weers vriende. En dan op het dag, dan ontdek jy, ek kan vir 'n paar verhale vertel, ek is nou nie hier met die, kry my jammer asseblief partykie nie. Maar wat as jy hoor, wat het mense in geheime vergaderings, terwyl jy jou goed en bloed geoffer het vir die saak, wil jy jou kan beskinder. Of vir jou kom sê, ons vermoed dit, of ons dink dit, haar sonde dit, sulke twak. Nou sleep Satan sy swaar artillerie in. Job is geteister, vriende, deur finansiële vernietiging, sy gesinne is hy verloor, hy sit in erge fysische pyn, hy ruik so sleg, hulle staan op 'n afstand, hy sit met erge huweliksspanning, hy moes met sy vrou sê, man, jy praat soos 'n vrou sonder verstand. So daar is huweliksspanning. Nou waarmee gaan Satan nou kom? Niemand anders as die drie vriende van Job nie. En hulle verskyn op die toneel, maar hierdie drie gaan reg kry wat al Job se verdrukking nie kon doen nie. Job het hier so byna geknak. Maar jy weet, dis soos 'n swaar gewig boksers. Gaan hierdie drie en hulle gaan beurte maak om hierdie geloofsheld hier in die bokskry te takel. En dan slaan die een ou sy uppercuts en sy regterhak en linkerhak en hulle slaat vir hom. En as hy klaar is, dan klim die volgende ou in die kruit en hulle slaat vir Job. En as hy klaar is, klim nommer 3 in die kruit en hulle, en is allemaal swaar gewig, ons hoor. En onthou, Job is uitgeteer, man. Hy staan daar, ek kan my net sien hoe pap hang sy ou boksbroekie. Tot uiteindelik hang hierdie geloofsheld soos 'n bokser wat amper uit is op sy voete, hang hy daar oor die toue. Sy krag is klaar. Ons lees in hoofstuk 2 vers 11, en toe die drie vriende van Job hoor van al hierdie onheile wat hom getref het, het hulle gekom elkeen uit sy woonplek. Elifas, die Temaniet, Bildad, die Suit, en Sofar, die Naamatiet. En hulle het volgens afspraak bijeengekom om hom hulle deelmening te betuig en hom te troos. Job's troosters. Hulle is eintlik nie troosters nie. Hulle is soos vlee in 'n salf. Maar dit nou daar gelaat. Natuurlik, vriende, sou hulle kom, want Job was mos die man, gerespekteerde man met aansien in die gemeenskap. Dis mos nou wonderlik om te sien, jy weet, mense doen graag my name dropping. Sal ek kan sê, ek was by die ou, of by die president, of by die, of by die, jy weet, dit is mos nou baie oulik. Nou kan hulle sê, want hierdie man was die rykste ou op die aarde, man. Ons was by hom. Nou, sy bankrotskap het skokgolwe deur die land laat gaan. Almal het dit geweet. Hierdie was voorblad goed, man. Dit was elke aand op die TV. Dit was op die krante, vol blad, hierdie ou het alles verloor. Maar nou, hier kom hulle nou aan, opreg, besorgd, hulpvaardig. En nou kom hierdie drie vriende daar aan, maar met hulle beste bedoelings was hulle eintlik 'n instrument in die hand van Satan om 'n finale hou te kom slaan na Job se geloof. En ek sê weer, hy het so byna. Hy het daar gehang oor die toue in die bokskruit, soos 'n bokser wat amper uit is, maar dan 'n ou in die hoek, en dit moes die Here wees, het hom gou gelawe en bietjie koue water oor sy kop gegooi, wat ook al. Maar snaaks, né, die mense wat jou die liefste het, maak jou die seerste. En soms is dit net so terloopse ding, wat hulle sê, of dit kom met 'n ompad by jou uit. Hulle kom om te simpatiseer, maar al wat hulle doen is dwars deur hulle gesprekke, hulle is besig om hom nog verder te ontstel. Hulle kom om hom te troos, maar eintlik, hulle teenwoordigheid daar help man net om vir Job nog verder te verwar. Lees vir die hoofstuk 2 vers 12. En toe hulle op 'n afstand hulle oë opslaan en hom nie herken nie, het hulle hulle stem verhef en geween, ook het hulle elkeen sy mantel geskeur, stof op hulle hoofde gegooi en na die hemel toe. Dit was die soort van die modus operandi destyds, as jy by so'n erge sterfgeval kom, of 'n troosgeval, dat mense hulle klere geskeur het, en stof in die lig opgegooid, op hulle koppe en sovoorts. Dit was die gebruik, maar dan moes hulle wat hy gekom het, moes nou vir 7 dae doodstil sit, of lang genoeg sit, tot die ou wat daar in sy elende sit, eers te praat. Nou hoekom moet ons nou, jy weet, na hulle luister, ek wil net dit vra, nou wil ek sê, vriende, hoe gaan 'n ou uit hierdie put ontvlug as mens? Nommer 1, in Job se geval lees ons, aanvaar die gawe van ewige hoop. Wel, hy het moedeloos geword, maar hy het nooit gewanhoop nie. Hy besef, en dit is 'n ding wat 'n mens moeilik leer, maar toch uiteindelik gaan dit in jou lewe triomfeer, en dit is, probleme is nie vir altyd nie. Dit moet 'n einde kry. Ek het 'n wonderlik baie jare terug al die boek gelees, Tough Times Never Last, Tough People Do.
Sure.
Dis 'n wonderlike boek om te lees. Jy weet, moeilike tye gaan nie vir ewig aanhou nie. Maar tough people will last. En hy weet, solank ek in God se hande is, is ek in goeie hande. Al ek ek hoe. En dan moet jy ook onthou, vriende, God se goedheid. Jy weet, ons vergeet so gou God se goedheid, sy goedheid en guns, dat die my volg al die dae van my lewe tot aan die volleinding van my lewe. Nou, hy onthou God se betroubaarheid, hy onthou God se goedheid, hy het Jesus in die verre toekoms dalk gesien, ons het iets om na terug te kyk en sê, dinge kan nie slegter gaan as wat het met Jesus gegaan het nie, en God het ons sy seun gegee. Dis ons anker, dis God se goedheid. Ons moet nooit vergeet, ander was al waar jy nou is. Jy is nie so uniek nie. Daar was al mense wat erger is as dit. Ag, as ek net dink, jy weet, ek het dit nou nie eers as 'n nota gebring nie, maar ek onthou baie jare terug, dit was aangetroude familie daar in die Vrystaat in Winburg distrik, nou tussen Winburg en Ventersburg, is daar 'n spruit, een koolspruit. Nou weet jy, ons was by die oom se begrafnis, die tannie is gebroke. Hulle het 'n pragtige jong seun gehad, hy is nou die erfgenaam, hy met die plaas oorneem. En weet jy, die aand, ek weet jy, hy was Ventersburg toe, en hy moes nou terugry Winburg se kant toe, en so in 'n dippie, toe kom daar 'n trok van vooraf, en jaag in hom vas, en hy is op slag dood.
Tjoh.
Dubbele smarte vir die tannie. Ek onthou dit so goed, jy weet, ons moes weer terugry om hierdie oukie, 'n pragtige jong boerseun, is net die ewigheid in. Gelukkig hy die Here geken. Ons moet nooit vergeet, ander was al daar. Ek dink maar aan Openbaring, die briewe in die boek Openbaring in hoofstuk 2 en 3. Ons weet mos, oorwinnaar sal ons alles erf, daai pragtige lied, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, en dan sê ons, oorwinnaar sal ons alles erf. Nou in Openbaring 2 en 3 staan daar, hy wat oorwin, sal alles erf. Nou dit is vir my so fantasties, dat ons is almal in 'n stryd, al 7 hierdie gemeentes was in 'n stryd, van Efese tot by Laodicea. Laodicea beteken mos die menseregte. Laos is mense en dan dike is reg. Mens, ons leef nou in die era van die handves vir menseregte. Tot predikante het nou al regte. Hulle gaan sommer arbeidshof toe as hulle nie 'n goeie increase gekry het nie. Ek sê dit maar net sommer so terloops. Maar nou die groot gedagte is, jy weet die Here sê, ek sal jou 'n wit keur steem gee. Nou destyds het hulle as vriende uit mekaar uitgaan, het hulle vir hom so wit marmer steentjie gegee, so plattekie, omtrent sê 2 cm dik en omtrent so lank, so 5 cm, 10 cm, nee, nie so lank, 5 cm. En dan as die een vriend in die nood is, en hy stuur hom na die ander vriend van hom, en hy kan nie self gaan, hy stuur hom met die keersteentjie. Nou binnen op die ding was daar altyd 'n boodskapie ook. En as hy daar kom en hy sê, hoorie man, ou Marius het my gestuur, dat sy was die klip. Dan vat hy sy wit keersteentjie en hy pas daar een. As hy pas, dan sê hy vraag, wat wil hy? Wat wil Marius hê? En dan kan hy vir hom geen net wat hy nodig het. Dis wat die woorde beteken, vriende. En Jesus is hemel toe. Maar hy het ons so wit keersteen gegee. En hy sê, ons kan enige iets in sy naam vra. Maar nou nie vir hom 'n Ferrari gaan vra nie. Hy sê wat ons nodig het. En ek het nie 'n Ferrari, ek wil hom nie eers hê nie. Ek sal hom dadelik verkoop, ek beloof u. Want dit is 'n ongemaklike ryding. Vir my. Want jy kan nie uit hom uitkom nie. Jy sit hier 3 duim bo kan die teerpad. Kan nie uitkom uit hom nie. Maar nou, ag, ek dwaal weer te ver af, ekskuus. Maar die groot ding is net, ons moet een ding nooit vergeet nie. Jy weet, daar is 'n paar goed wat God nie kan doen nie. En die een is, hy kan nie lieg nie. En vir my is die tweede ding, of dalk die eerste, ek weet nie, hy kan nooit ophou om ons lief te hê nie. Vir jou en vir my. Want God is liefde. As hy jou nie meer lief het, dan moet hy verander. God kan nie verander nie, want hy is volmaak. Onthou, dis tydelik. Al voel dit soms vir jou, hoor jy man, die ding gaan nie end kry nie. Dan weet jy net, dit is net, tough times never last, tough people do. Nou ons het nou na Job gekyk, hy het beslis 'n hoopvolle toekoms vir hom gehad. En die geheim was eintlik, ek het dit verlede of 2 weke terug al gesê, hy het die rouproses kans gegee. Hy het gekies in die rouproses om God te aanbid. Hy het sy ewigheidsperspektief behou, dat die Here is aan die einde nog op die troon. Hy het gebuig vir God se soewereiniteit. Hy het geweier om verbitter te raak. Hy was baie gevaarlik naby aan depressie, maar sy ewigheidsperspektief het hy nooit verloor nie. Jy moet onthou, vriende, nog net dat Romein 8 vers 28 sê, alles werk mee ten goede vir die wat God lief het en as sy voorneme geroep is. Nie net die goeie dinge nie. Alle dinge, alles, die slegte goed ook, het die Here toegelaat. God seën u.
Dankie oom Soon. Baie dankie vir al die saamstappers. Ons stap volgende week, as die Here wil, verder saam. Groetnisse.